Jumalan rauha, joka käy yli ymmärryksemme, varjelkoon nyt sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Marian päivän vuorossa oleva evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Nousemme sitä kuuntelemaan. Maria sanoi, minun sieluni suuresti ylistää Herran suuruutta. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Polvesta polveen hän osoittaa laupeuttansa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Tämä kuulemamme Marian päivän teksti on raamatullinen runsauden sarvi. Jos lukee rivien välistä, niin kuin on hyödyllistä tehdä, eli katsoo jakeiden alaviitteitä, jotka osoittavat yhtymäkohtia vanhaan testamenttiin, niin tämä runsaus avautuu. Vanhassa raamatun käännöksessämme vuodelta 1938 on viittauksia 31 eri jakeeseen vanhassa testamentissa. Uusi käännös on vähän niukempi, mutta sielläkin esitetään yhteys 22 eri jakeeseen. Jeesuksen raamattuhan jakautui lakiin eli Mooseksen kirjoihin, profeettoihin ja psalmeihin. Näiden kaikkien aineksia on Marian kiitosvirressä. Vanhassa käännöksessä on viittaus vieläpä Siirakin apokryfiseen kirjaan. Marian päivällä on kiinteä yhteys jouluun, ihmiseksi tulon ihmeen juhlaan. Ja tuon ihmeen olennainen osa oli neitsyen koskemattoman nuoren naisen tulo raskaaksi. Päivän jokainen evankeliumiteksti kertoo tästä ja saman ihmeen saamme lausua tänäänkin uskon tunnustuksessa. Myös virret ovat tästä puhuneet. Jeesuksen yliluonnollinen sikiäminen on olennainen ja välttämätön osa jumalallista pelastustyötä. Tämän päivän valkoinen liturginen väri keskellä paastonajan violettia viittaa niin ikään jouluun sekä pian koittavaan pääsiäiseen, siis kaikkiin Jumalan suuriin tekoihin. Ne teot laajenevat pienestä alusta ulospäin ja eteenpäin, koskettavat ensin yhtä, sitten useampaa ja lopulta sulkevat piiriinsä jokaisen niin paikallisesti kuin ajallisesti. Ensimmäinen kohde oli Maria, sitten valittu omaisuus kansa, lopulta koko maailma. Hän on pitänyt huoltaan palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan. Mekin uskon kautta olemme kutsutut tämän Jumalan pelastusteon osallisuuteen. Marian päivän kahden ensimmäisen vuosikerran evankeliumitekstit painottavat erityisesti Herran äidin Marian nöyryyttä. Alttiisti vastaanottavaa mieltä ja asennetta ja samalla myös hänen hyvää itsetuntoaan. Maria ei pane vastaan, huolimatta säikähdyksestä ja ihmettelystä, kun taivaallinen viestin tuoja ilmoittaa vapahtajan sikiämisestä ja syntymästä. Nöyryys näkyy myös tässä kuulemassamme psalminmuotoisessa Marian vastauksessa enkelin ilmoitukseen. mutta painotus ja keskipiste tässä rikkaassa, raamatullisesti rikkaassa tekstissä on jo ehdottomasti ihmisen ulkopuolella. Jos kuuntelit huolella, panit merkille, että Maria puhuu koko ajan Jumalan suuruudesta, hänen mahtavista teoistaan. Kyllä hän lausuu myöskin sanat minä tai minua minulle, mutta ylivoimaisesti enemmän Maria puhuu Herrasta, Jumalasta, voimallisesta, pyhästä. Eli Jumala itse hallitsee suvereenisti. Jumala, joka syöksee vallanpitäjät istuimiltaan, korottaa alhaiset, ruokkii nälkäiset, lähettää rikkaat tyhjänä pois. On tunnettua, että Martin Luther rakasti suuresti Marian kiitosvirttä. Hänen herttua Johann Friedrich von Sachsenille vuonna 1521 kirjoittamansa laulun selitys Magnificat kuuluu hienoimpiin uskonpuhdistajan kristikunnalle lahjoittamiin teksteihin. Tuo latinan ilmaus Magnificat tulee Lutherin käyttämän Vulgaatta-käännöksen alkusanoista Marian kiitosvirteen. Magnificat anima mea dominum. Sieluni suuresti ylistää Herraa. Kun tätä saarnaa valmistaessani tutkistelin, se tuntui ihmeen ajankohtaiselta. Niinpä haluan tässä Martin Lutherinkin avulla avata joitakin näköaloja Marian kiitosvirren äärettömästä rikkaudesta. Tuohon samaan Lutherin selitykseen viittaa myös eräs kirja, jota Raamattuopistolle tullessani jo kauan sitten sain olla toimittamassa, eli saksalaisen Helmut Lamparterin Maria, Herran palvelijatar. Martin Luther näkee, että Marian kiitosvirsi kaikkineen nousee siitä Raamatun ensilehtien ja siitä pitäen koko Raamatun ainutlaatuisesta sanomasta, että Jumala luo tyhjästä. Jumala nostaa arvokkaaksi sen, joka ei itsessään ole mitään. Lainaan Lutteria. Kaikki Jumalan teot aina maailman loppuun asti ovat sen laatuisia, että hän tekee jotakin juuri siitä, mikä ei ole mitään. Vähäisen, halveksitun, kurjan ja kuolleen hän muuttaa kallisarvoiseksi, kunniakkaaksi, autuaaksi ja eläväksi. Toisaalta hän hävittää sen, mikä jotakin on. Jumala katsoo vain alaspäin, ei ylöspäin, kuten psalmissa 113 sanotaan. Hän istuu korkeimmalla istuimella ja katsoo kuitenkin alas alhaisiin taivaassa ja maan päällä. Sitä vastoin maailman ja ihmisten silmät katsovat vain yläpuolelleen, tahtovat aina suuntautua ylöspäin. Joka päivä saamme kokea, miten kaikki pyrkivät kohoamaan kunniaan, valtaan, rikkauteen, viisauteen, mukavaan elämään ja kaikkeen suureen ja ylhäiseen. Kaikki haluavat saada osansa rikkauden ja rikkaiden loistosta. Maailman ja ihmisten silmät tahtovat suuntautua ylöspäin, toteaa siis Luther. Jo kerran paratiisissa tapahtunut lankeemus oli juuri lankeamista ylöspäin, ylpeyteen. Siitä pitäen se on ollut ihmisluonnon osa. Saman taipumuksen mekin löydämme itsestämme. Niin helposti olemme taipumassa kunnian teologiaan, mieltymään sen mukaiseen julistukseen. Tätä asiaa olen pari viime viikon aikana joutunut pohtimaan, kun jostain syystä eteeni on osunut erinäisiin itsessään hyvin asioihin kutsuvaa, kehottavaa hengellistä opetusta. Olen kuullut puhetta uskosta, kuuliaisuudesta, terveydestä, vauraudesta, jotka kuuluvat uskovalle. Ja esimerkit näihin liittyen kuulostavat ja vaikuttavat aivan vastaan sanomattomilta. Sellaista on saatu. ja kaikesta huolimatta jää joku kaiverrus mieleen. Eli lopulta tuollainen opetus näyttäytyy kovin toisenlaiselta, toisen suuntaiselta kuin Marian kiitosvirren nöyrä henki ja sanoma. Lutherin aikana oli aivan ilmeisesti jotain tämän kaltaista, kun hän varoittaa joistakin oman aikansa opettajista, jotka ylpeilevät Jumalan lahjoista, tunnustamatta niitä hänen hyvyytensä antimiksi. He vaativat itselleen osuutta niihin ja muiden ihmisten kunnioitusta ja arvonantoa. He kiinnittävät katseensa saamaansa hyvyyteen, joka on Jumalan työtä heissä, tarrautuvat kiinni siihen ja vaativat sitä omakseen. He ovat olevinaan erikoisia verrattuna muihin, joilla ei ole samanlaisia hyvyyksiä. Tällöin Jumalan lahjat tekevät sydämen ylpeäksi ja itse tyytyväiseksi, niin kuin on sen luonnon mukaista. Jotta me niin herkästi tähän vaaraan lankeaisi, on hyvä kuunnella, miten uskonpuhdistaja isä sitten jatkaa. Sen tähden Jumala on tehnyt meidät kaikki kuolevaisiksi ja antanut rakkaille lapsilleen Kristuksen ristin ja mittaamattomia kärsimyksiä ja ahdistuksia. Antaapa hän heidän toisinaan langeta syntiinkin, saadakseen sitä enemmän katsoa alas syvyyksiin, auttaa monia, osoittautua oikeaksi luojaksi ja siten tehdä itsensä tunnetuksi rakkauden ja ylistyksen arvoiseksi. Jumala heitti kurjuuden kuiluun myös oman ainokaisen rakkaan poikansa, Kristuksen. Hänessä Jumala osoittaa erityisen selvästi, mihin hänen katseensa, toimintansa, apunsa, neuvonsa ja tahtonsa tähtää. Myös Kristuksen äiti opettaa meitä oman kokemuksensa esimerkillä tuntemaan, rakastamaan ja ylistämään Jumalaa, joka katsoi häneen, vaikka oli alhainen ja vähäinen. Jumalan työ suuntautuu aina ylhäältä alas. Ja vielä Lutteria. Hän kiinnittää huomion siihen, että Maria kutsuu tuossa ylistysvirressä Jumalaa ensin herraksi ja sitten vapahtajaksi. Lutterin mukaan tässä on todiste Pyhän Hengen aidosta työstä siitä, että Maria ylistää ja kiittää Jumalaa hänen itsensä takia, eikä etsi omaansa. Siinä hän eroaa sellaisesta Jumalan lapsesta, joka kiittää vain niin kauan, kuin Jumala antaa hänelle hyvää. Mutta kun Jumala kätkeytyy häneltä ja poistaa häneltä hänen hyvyytensä loisteen, niin että hän on alaston ja kurja, silloin katoaa myös rakkaus ja ylistys. Tämä Marian ylistysvirren Jumala-keskeisyys näkyy jopa sen säkeen kohdalla, jossa Maria lausuu: hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Maria ei käytä Lutherin mukaan näitä sanoja ilmaisemaan, että Maria on ylpeä omasta nöyryydestään, kuten meillä synnin turmelemilla helposti tapahtuu. Hän ei pidä omaa nöyryyttään ansiona, jonka perusteella hänen pitäisi kokea erityisiä armonosoituksia. Hän ei ylistänyt Jumalaa siksi, että hän oli armoitettu neitsyt tai että hän oli nöyrä, vaan siksi, että Jumala armossaan oli katsonut häneen. Paino ei ole sanalla humilitatem, vähäisyyteen, vaan sanalla respektit, katsonut. Sillä ei hänen vähäisyytensä ole ylistettävää, vaan se todella, että Jumala katsoi häneen. Ajatelkaamme ruhtinasta, joka ojentaa kätensä kohti kerjeläistä. Ei kerjeläisen vähäisyys ole kunnioitettavaa, vaan ruhtinaan armo ja hyvyys. Ja vielä hetki Lutteria. Todella nöyrät eivät itse huomaa olevansa nöyriä. Siitä johtuen heidän korotuksensa tulee heidän sitä itse ajattelematta. He tyytyvät yksinkertaisuudessa vähäpätöisyyteensä, eivätkä tavoittele muita. Mutta nöyristelijät ihmettelevät kunniaansa ja ylennyksensä viipymistä. Eikä heidän salainen ylpeytensä tyydy mitättömyyteen, vaan tavoittelee salassa yhä enempää ja enempää. Oikea nöyryys ei ole tietoinen itsestään, Muutoin se alkaisi ylpeillä tästä kaunista hyvestä. Näin runsaasti ja pitkästikin tänään Lutteria. Ainakin itselläni tämä tekstin tutkistelu Lutterin silmin on ollut rakentavaa, välillä suolaista, mutta sellaisena tarpeellista lain peiliä ja opetusta. Perusviesti ja Marianpäivän suuri evankeliumi on kuitenkin se, että Maria sai olla itsessään mitättömänä ja vähäisenä todella Jumalan tekojen kohde. Hänen kohtunsa kautta ihmiseksi tullut Jumala sovitti koko maailman synnin, Marian itsensäkin, kuolemalla ja ylösnousemisella. Ja tämän pelastusteon hedelmää mekin saamme nauttia sanan ja sakramenttien välityksellä. Jumalan suuruus hallitsee siis Marian kiitoksen jokaista säettä. Ne säkeet eivät syntyneet hänen omasta päästään ja ymmärryksestään, vaan ne nousivat kirjoituksista, jotka Maria tunsi. Laki, profeetat ja psalmit olivat hänelle läheisiä. Ja sitten kun pyhä henki täytti hänet enkelin viestin yhteydessä, aivan kuin elämän virta tuli kaikkeen tähän luettuun ja tutkisteltuun, suorastaan ylitsevuotavaisesti. Erityisesti se Hannan ylistysvirsi, jonka kuulimme Vanhan testamentin tekstinä, ja monet Daavidin psalmit antoivat sanoituksen Marian sisimmän täyttävälle riemulle ja ilolle. Toki ne samalla valmistivat häntä myös siihen miekkaan, joka myöhemmin oli käyvä hänen sielunsa läpi. Antakaamme mekin Jumalan sanan rikkauden virrata meihin jatkuvasti ylhäältä alas, niin Marian päivänä kuin muulloin. Raamatun suuresta kertomuksesta löytyy loppumattomasti ammennettavaa. Jos sinulla on mahdollisuus, tule Raamattuopiston avoimeen Raamattukouluun viikoksi tai pitemmäksi aikaa. Osallistu seurakuntasi Raamattun opetukseen Raamattupiiriin. Jos sellaista ei ole, käy rohkeasti toimeen ja perusta. Jumalan sana ei tyhjänä palaa, vaan saa aikaan sen, miksi se on lähetetty. Sitä tutkistellessa sekä oma että muiden sydän syttyy. Näin tapahtui Marialle ja myöhemmin Emmauksen tien opetuslapsille. Hiljennymme rukoukseen. Jumala, taivaallinen Isämme, me emme ole itsemme omat, vaan kuulumme sinulle. Valmista meidät tekemään Marian tavoin, mitä sinä tahdot. Kohtasipa meitä ilo tai suru, olimmepa terveitä tai sairaita, köyhiä tai rikkaita. Jätämme sinun haltuusi ajallisen elämämme, kuoleman hetken ja ikuisuutemme. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.